die belangrikheid en die nodigheid van 'n nuwe geboorte is primêr in 'n mens se lewe. Dit moet gebeur in elke een van ons lewens. Vriende, ek wil vir u 'n storie vertel van die lewe van George Whitefield. Hy was 16 jaar oud toe hy besef het dat hy verlore was. Hy was 16 jaar oud en hy besef maar hy kan God nie behaag nie. En hierdie man doen alles in sy vermoë. Hy teer homself uit. Hy slaan homself. Hy het 36 uur twee keer 'n week gevas. Hy het hom uitgehonger 'n paar keer en hy het 'n paar keer 'n dag lang formele gebede gebid en gedink hy gaan God so behaag, maar dit het hom egter baie slegter laat voel. En toe deur die genade van God ontmoet hy 'n man met die naam van Charles Wesley. Hierdie Charles Wesley gee aan hom 'n boek wat die genade van God beskryf en wat wys dat daar 'n nuwe geboorte moet wees vir 'n nuwe lewe. Vriende, dit vat nie net 'n verskoon die Engels 'n change of mind nie. Daar moet 'n nuwe geboorte wees. Na hierdie man se bekering en sy wedergeboorte word hy 'n prediker. En as daar 'n tema gekoppel kan word aan hierdie man se boodskappe, aan al sy boodskappe, 'n hooftema, dan sal dit iets in hierdie lyn wees. Het u al 'n tweede geboorte verjaarsdag? Wat wil ek vir u sê? Wat wil hy vir u sê? Het u al op 'n punt in u lewe gekom waar u bewustelik 'n keuse vir Jesus gemaak het? Die ou lewe afgesterf het en 'n nuwe geboorte gehad het, 'n nuwe skepsel geword het in Christus Jesus. Paulus skryf daarvan in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, sê hy, die het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Waar begin dit? By my daadsondes buitekant? Nee. Begin in die hart. Begin in die hart van die mens. En die uitvloeisel daarvan, wanneer ek my verhouding met die Here reghou onder die Heilige Gees, is 'n heilige lewe. 'n Lewe wat God behaag. 'n Lewe wat 'n glimlag op die Here sit. Wanneer hy aan my dink, wanneer ek met hom praat en hy met my terugpraat deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Nou wil ek vir u vra soos wat hy dit gevra het en soos wat John Wesley dit ook vra. Sê bietjie vir my. Wanneer is u tweede verjaarsdag? Vandag is my eerste verjaarsdag. 27 jaar terug in Pietermaritzburg, ongelukkige Natal, nie in die Noord-Transvaal nie, is ek gebore. Dis my eerste geboorte. Maar ek kan vir u sê van 6 jaar terug in my lewe, waar ek 'n tweede keer gebore is, en dis 'n wedergeboorte. Toe Jesus self die werk in my hart kom doen het, en my lewe kon verander het. My ouers is hierso. U kan maar vir hulle vra hoe was my lewe en my denke. Hulle was baie op hulle knieë oor my. En beraders en sielkundiges, die kon geen verandering bring nie. Maar toe Jesus my hand vat, deur 'n keuse wat ek vir hom gemaak het, toe verander Jesus my lewe. En hy verander, transformeer my lewe, nie in 'n wettiese godsdiens nie, maar in godsdiens van genade, 'n godsdiens van ek wil, nie ek moet nie, ek wil. Vriend, vriendin, jong mens, het u so 'n verjaarsdag? Ek stel nie belang om te weet hoeveel koeke u bak vir die kerk nie, tannie. Dis wonderlik as u dit doen. Maar dit is nie wat ek vir u vra nie. Ek vra was daar 'n keuse vir Jesus. Ek vra nie oom hoeveel geld jy vir die kerk gee nie. Ek vra was daar 'n keuse vir Jesus. En ek vra ook nie jong mens, ek wil nie weet of jy weet van Jesus nie. Ek wil vir jou vra, ken jy hom waarlik? Is hy 'n integrale deel van jou lewe? Ek haas my, ons tweede punt is die liefdestoets. Dis 'n baie lieflike toets in die mens se lewe. Hy sê in vers 1c en elkeen wat die Vader liefhet. Elkeen wat die Vader liefhet. Ek wil vir u sê die Heilige Gees is wonderlik, want Dominee Hope het nou gister met my bevestiging, het hy een hele punt van my net so hanteer. So as die Here dit vir twee mense op een slag ingee, dan wil hy vir ons iets sê. En ek dink hy wil duidelik met ons praat oor hierdie aspek van liefde. Weet jy, liefde, en ek wil nie alles weer oor praat wat gister gepraat is nie. Liefde is dit wat nader trek. Liefde is nie dit wat afstoot nie. Liefde is dit wat nader trek. Weet jy wat? In Johannes 3 vers 16 kry ons so definisie daarvan. God sê, want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Handeling. Sodat niemand verlore kan gaan nie, liefde, maar dat almal gered kan word. Eindbestemming. Vriende, liefde werk vandag nog soos daardie definisie wat God vir ons hier gee. En hy wil hê ons moet lief hê en ek gaan nou vir u drie onderafdelings van hierdie liefde hanteer. Eerstens is my liefde vir God. Liefde vir God word getoon, my liewe vriend, in 'n positiewe aksie teenoor God. Ek kan nie net loop en rondloop en sê, maar ek het God lief. Ek het God lief. Ek het God lief nie. As ek lief is vir my vrou, dan is daar handelinge, daar is aksie wat oorgaan. Daar is sekere dinge wat ek doen om haar guns te wen. Dis liefde. Dit werk so met liefde vir God, my liewe vriende. God wil daar die liefde sien in aksie wat geneem word van ons kant af. Sy liefde het hy so in ons bewaar. 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar. En nou sal ons seker sê, ag, die gebooie van die Here, die woord. Nou sê God self, en sy gebooie is nie swaar nie. Ek wil vir u in elk geval sê, as my verhouding met die Here reg is, sal my passie na die woord wees. Ek gaan dit weer sê, as my verhouding met die Here reg is, sal my passie na die woord van God wees. En dan sal sy gebooie vir my nie swaar wees nie. Dis daar die liefde vir God. 1 Johannes, 2 Johannes 1 vers 6 sê, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Hier kom nou 'n ander aspek van die gebooie, my liewe vriende. Dat ons wandel volgens sy gebooie. Wandel, stap, dag na dag met 'n lewe wat oorgegee is aan die woord van God. Wanneer daar iets op my pad kom, dan kan ek teruggaan na die woord en sê, weet jy wat, ek kan nie hierdie ding doen nie, want die woord sê. As ek in die oggend na my bed lê en die vlees is maar baie kere teen die gees, dit sê die woord ook vir ons, en dis moeilik om op te staan vir kerk. As ek met sy gebooie wandel, sê die woord vir my, ons moet nie die onderlinge bijeenkomste versuim, soos wat sommige die gewoonte ag nie. Dan is dit 'n handeling, dis liefde. 'N handeling om daar op te staan en klaar te maak vir die onderlinge bijeenkoms van God. Dis 'n handeling van my wanneer ek in 'n geselskap staan en mense laster God, om op te staan en te sê, jy praat nie so van my Skepper nie. Hy sal een wat so van hom praat nie ongestraf laat bly nie. Dis 'n handeling. Dis wanneer ek werklik waar lief is vir hom. As iemand so van my vrou voor my praat, sal ek verseker intree vir haar. Doen nie dit vir God. Doen jy dit vir Jesus, tree jy vir hom in 'n verlore wêreld daar buite. Ag weet jy, ons ou Afrikaanse volkie, ag shame. Ons het so geleer om diplomaties te wees. Ag my liewe broer, jy moet tog net nie aanstoot gee nie. Jy moet tog nou maar net die vrede bewaar. Kyk waar sit ons vandag, omdat ons so diplomaties is. O, ons het die waarheid verruil vir die leen, want die leen bewaar baie keer vir ons die vrede. Kyk waar sit ons vandag. Weet jy wat is 'n skande? 'N skreiende skande dat ek nodig het om oor iets so vuil en vieslik soos homoseksualiteit te praat. Maar weet jy wat? Dis nodig omdat ons so diplomaties geword het. Ek wil vir u sê, as ons behoudend gebly het, en as ons by die woord van die Here gebly het, sou ons nie nodig gehad het om 'n kansel, 'n evangeliese dienstige tyd te gebruik om oor so vieslike onderwerp te praat nie. Maar nee, ons bewaar die vrede. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. En weet jy wat maak baie keer hartseer? Wanneer kinders van die Here meer besig is om die wêreld te verdedig as God. Dink maar in die eie lewe of daar so iets in u lewe is. Die tweede liefde toets is 'n wonderlike toets. Dis 'n liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Dis 'n liefde wat my dring na my knie toe vir daardie buurman van my wat ek weet wat die Here nie dien nie. Dis 'n liefde wat my dring om te bid en in te tree vir mense wat ek van weet wat op pad is om na die poorte van die hel te gaan. O, dis 'n liefde wat my dring, my liewe vriend, dat wanneer ek met iemand praat vir wie ek omgee, dat ek vir hom sê, maar my liewe vriend, ek wil vir jou waarsku. Ek wil vir jou sê, jy's besig met die verkeerde dinge en jy moet jou lewe aan die Here gee. O, mense sê baie keer, ek, dis nie my persoonlikheid nie. Weet jy wat, dis ook nie my persoonlikheid nie. Maar toe God in my hart kom bly deur sy Heilige Gees, toe verander hy hierdie hart om dit te kan doen. Weet jy, ek wil vir u sê, dit vat 'n man op 'n perd om dit te kan doen. 'n Man op 'n perd. Om in 'n winkelsentrum te staan en iemand gebruik die naam van die Here hier voor my of hy doen iets wat indruis teen my Christelike geloof en in liefde vir die broeder te sê, my broer, waarmee is jy besig? Jy praat van 'n lewende God. Iemand het een keer gesê, ek kan nie die persoon se naam onthou nie, en ek weet ek vra Dominee Hope elke keer as ek dit aanhaal. Iemand het een keer gesê, as hy maar net vir al sy studente 'n sekond van die hel kon wys, dan sou hulle almal aktiewe evangeliste gewees het. Nie 'n oomblik van hulle knieë af nie, en nie 'n oomblik nie besig om met 'n siel te praat oor die ewigheid nie. Ek wil vir u sê, ek wens ons kon vandag hier op die projekter vir u gewys het hoe lyk die poel van vuur. Hoe lyk dit wanneer mense skree, wanneer mense brand, wanneer mense gesigte sien van mense wat met hulle gepraat het oor die Here en hulle dit verwerp het. Ek wens ek kon vir u wys van goeie kerkmense wat daar in die hel sal wees, wat gedink het hulle lewe is reg. Wat gedink het hulle word regverdig deur hulle werke, deur hulle dade, nie deur die genade van ons Here Jesus Christus nie, dan glo ek sou ons almal 'n veranderde gedagte daaromtrent gehad het. Die derde is 'n liefde vir kinders van God. Weet jy die woord sê in 2 Korintiërs 2 vers 15, hy sê, want ons is 'n aangename geur vir Christus, tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Jy sal onthou ek het so rukkie terug gepraat oor daardie aangename geur. Daardie geur wat daar gekry word onder kinders van die Here wat aangenaam is, wat wys op oorwinning toe hulle teruggekom het van oorlog af, maar daardie wat in gevangene geneem is wat ook daardie geur gekry het, maar daardie geur het vir hulle nie oorwinning beteken nie. Dit het vir hulle veroordeling beteken. Nou onder kinders van die Here is ons baie keer 'n stank vir mekaar. Ons moet onder kinders van die Here liefde van God onder mekaar uitleef. Hierdie liefde van God is in aksie wat uitgeleef word, en luister wat sê ons geleese gedeelte in vers 1, die C-gedeelte, hy sê, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Dit gaan oor liefde vir ander kinders van die Here. Hy sê, as ek daai liefde het, dan het ek ook die een lief wat uit hom gebore is. Met ander woorde, God die Vader. Dis 'n aksie van onderrigting gee, vermaning onder mekaar, kinders van die Here. Dis 'n aksie van omgee, wanneer ek werklik waar my eie belange, my eie behoeftes eenkant skuif en iemand anders aanraak, vir iemand anders iets beteken, omgee, optel, so 'n persoon dra deur sy nood. Nie daar langs die gat staan, wanneer hy in die gat geval het en gesê het, hoor die som man, my broeder, terwyl jy daar lê, onthou net, ek bid vir jou. Nee, dit gaan my kos om my hand te vat en my hand in sy hand te sit en om daar uit te trek. Dit is omgee, dit is 'n aksie van omgee en liefde onder kinders van die Here. Maar nee, ons is baie, my broer, moet net nie aan my raak nie, ek gaan vuil word, maar onthou dit, ek bid vir jou. Nee. Nee, dis nie Jesus liefde nie. Dis nie liefde wat uitgaan en nader trek nie. Ek wil vir u sê, dis 'n skyn heilige liefde, en dis nie goddelike liefde nie. Dis 'n aksie van betrokke wees in hulle omstandighede. Betrokke wees. 'N Deel daarin vertolk. Die vierde punt onder hierdie liefde is 'n baie belangrike een, my liewe vriende. Dis 'n liefde vir die woord van God. 'N Liefde vir die woord van God. In Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie vir ons swaar nie. My liefde vir die woord van die Here is ook getoon in aksie en handeling. Dis my tyd wat ek spandeer met die woord van die Here. Dis my bereidheid om wanneer ek met sy woord besig is en sy woord spreek my aan, dat ek kan sê, ja Here, ek hoor, ek verander. Ek sal transformeer soos wat u woord wil hê ek moet transformeer. Dis 'n bereidheid om te verander. Het u al gaan kyk wat sê Psalm 119 vers 9 tot 15? Jong mense gaan lees dit gerus. Sê waarmee sal die jongeling sy weg suiwer hou? Sal dit hou suiwer hou deur te hou na die weg van die woord. En dis my bekwaamheid om die woord van God as my swaard te gebruik. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle vlug. Weerstaan hom, hier's my swaard, die woord van God. As die duivel by my kom, en hy wil dinge by my kom doen, en sondes in my hart kom fluister, dan sê ek nee. Hoor wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê, ek sal dit nie doen nie. Is die woord u swaard? Is u so lief vir die woord dat dit alles in u lewe is? U sal nog u haardroër vergeet, maar u sal nie u woord vergeet nie. My liewe vriend, ek wil u ernstig vermaan daaroor. As u vandag in hierdie diens sit en God se woord is nie 'n integrale deel van u lewe en u passie nie, pas op. Dalk is u besig om godsdienste te speel. Pas op. God laat nie met hom spot nie. Hy laat nie met hom speel nie. Die derde punt is die oorwinningstoets. En ek wil afsluit met hierdie punt, vriende, die oorwinningstoets. In Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Hier kry ons die kwalifikasie vir oorwinning. Alles wat uit God gebore is, hulle kan oorwin. Ag my liewe vriend, as u nie gered is nie, moenie eers na oorwinning soek nie, want u kan dit nie kry nie. Want net dit wat uit God gebore is, sê die woord hier vir ons, kan daardie oorwinning van God kry. So as u daardie oorwinning wil hê, word uit God gebore. Ons sien dit in die A-gedeelte. Is jy uit God gebore? Ek het nou baie ernstig met u daaroor gepraat. Hoe lyk u geestelike lewe? Lewe u 'n geestelike lewe van oorwinning? Of word u voortdurend plat geslaan? U probeer die skrif navolg, maar u kry dit net eenvoudig nie reg nie. U kry nie verlossing van sondes in u lewe nie. Nou wil ek vir u vra, is dit nie dalk omdat u nog nie uit God gebore is nie? Is dit nie dalk hoekom daar neerlaag op neerlaag op neerlaag kom nie? Daar kan neerlaag ook kom vir kinders van die Here, hoor. Wanneer kinders van die Here hulle lewe met die Here nie reg hou nie, kom daar ook neerlaag. Daardie neerlaag dien net tot 'n ander doel as vir die ongeredde. Vir die geredde dien dit tot stigting. Dit sit hom in 'n mold. Dit beweeg hom in 'n rigting van tug van die Here Jesus Christus, tug liefde wat nader trek. Vir die ongeredde wil dit hom oortuig van sy verlore toestand. Sou hy daarmee nie breek nie, is sy eindbestemming die hel. My liewe vriend, kyk terug op daardie toets van u lewe. Lewe u geestelik 'n lewe van oorwinning, of is dit die een neerlaag op die ander neerlaag? En u besef, ek kan nie die Here dien nie. Soveel mense het al vir my gesê, Chris, ek probeer regtig baie, baie hard, maar ek kom net nie reg nie. Sê van, weet jy wat, jy probeer jouself mors dood. As jy gered word, daar die keuse vir Jesus maak, en hy gee vir jou sy Heilige Gees wat in jou hart woon, probeer jy nie meer alleen nie. Dan is jy tot alles in staat, deur God, wat jou die krag gee daarvoor. En iemand het gister vir my daar die teks gegee, wat vir my net weer nuut was, en ontsettend baie beteken het. Ek wil vir u vra, my liewe vriend, slaag u hierdie toets, hierdie eindeksamen, of gaan u 'n her-eksamen kry? Die Here gee vir u vandag nog 'n kans, as u hierdie toets nie slaag nie. Daar is 'n her, daar is nog 'n kans vir u. En daar kan dalk nog 'n her wees. Maar die vraag is, is hierdie die finale eksamen wat u nou gaan skryf en nooit weer een gaan skryf nie, en die genade vir u gaan verby? Of is hierdie 'n eksamen vraestel wat u skryf? U sien die toetse en u doen die toetse in u lewe en u kwalifiseer vir 'n her en u kom die volgende een deur en u behaag God. Dit hang van u af. Dit hang van 'n keuse af wat u vir die Here maak. Amen.